Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσούλου που αυτή την ώρα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο.
Δεν στέλνουν.
Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες.
Δεν στέλνουν, επαναλαμβάνω.
Αντιπαρέρχομαι, συνεχίζω. Λοιπόν, γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Έτσι που λέτε, χρειάζεται να είναι διεύθυνση, πάντως χρήσιμη είναι. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο, είτε για να μας πείτε κάτι σχετικό με την εκπομπή, ξέρω εγώ, καμιά ερώτηση για αυτούς οι οποίοι μας μιλάνε, ή και για να μας κάνετε προτάσεις για κάποιο θέμα που έχει πέσει στην αντίληψή σας ενδεχομένως όχι στη δική μας και εμείς το εξετάζουμε και αν μας ταιριάξει όλο και κάτι θα ακούσετε μια από τις επόμενες μέρες.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι ενημερώνουμε τους ακροτές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα.
Να ξεκινήσω με κάτι άσχετο από την εκπομπή σήμερα, Μέρη.
Έτσι, θα λίγο μου πεις συγχαρητήρια για την αγαπημένη μας ταινίστρια που πέρασε.
Δεν θα σου πω εσένα, θα πω ότι είναι πολύ ωραίο για όλη την Ελλάδα, για όλη την...
Νιώθουμε μια περηφάνεια όπως και να το κάνουμε όταν κερδίζουμε διακρίσεις σε οποιαδήποτε.
Όταν Έλληνες αθλητές βρίσκονται πολύ ψηλά και για πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε... Από σήμερα και τη Μαρία Σάκαρη στους 4 μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά και η Μαρία Σάκαρη στους 4 του Ρολάν Γκαρός. Δεν ξέρω αν είναι πολλές οι χώρες που στο Ρολάν Γκαρός έχουν κάποιο τενίστα στα ημιτελικά και, και στην κατηγορία των ανδρών και στην κατηγορία των γυναικών.
Νομίζω η Ελλάδα όμως τα κατάφερε για πρώτη φορά και έχει δύο, όχι έναν, δύο στους ημιτελικούς. Μπράβο μας.
Και να σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα που μας στέλνετε στην εκπομπή και ιδίως για τον μπλε πορτοκάλι.
Γι' αυτό που λες ότι δεν μας στέλνουν μηνύματα. Σε τιμωρούν οι ακροατές μας.
Δεν στέλνουν μηνύματα στη διάρκεια της εκπομπής. Τα μηνύματα στο Facebook είπαμε τα βλέπουμε ετεροχρονισμένα. Εγώ τουλάχιστον, εσύ δεν ξέρω τι κάνεις. Εγώ πάντως τα βλέπω ετεροχρονισμένα, απολύτως ετεροχρονισμένα. Ενώ τα μηνύματα που στέλνουν με το κινητό του τηλέφωνο τα βλέπουμε αμέσως και μπορούμε να απαντήσουμε. Λοιπόν, έχουμε και θέματα όμως σε λίγο, κυρίες και κύριοι, να να εξετάσουμε σήμερα στην εκπομπή, να παρουσιάσουμε σήμερα από την εκπομπή. Οπότε ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε.
Call me say room boy in a dance or reggae music. I would watch out the test. I give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no, no. Call me say room boy in a dance or reggae music. I would watch out the test. I give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no. Ne cherche pas à test, même si ton gun est rangé. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Car Babylon te rend mauvais. Oh là, car Babylon te rend mauvais. Engrainé dans le vice, commence à manquer de respect. C'est dur de me passer à la vie quand un doute n'a jamais aidé. Élevé dans un 25 mètres carrés, élevé dans un 25 mètres carrés. Tu passes tes journées dans un décor de métaux armés. Un quotidien synonyme de morosité. Trois chemins aux réalités, son boy. Tu crois être bon et t'es mauvais. Call me say run boy in a dance or reggae music. I would watch out the test. I give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no. Call me say run boy in a dance or reggae music. I would watch out the test. I give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no. Tu t'es mis à rêver au pouvoir dans l'inégalité. C'est à partir du lac que tu commences à décoller. Par l'argent facile t'as été tenté. Non, par l'argent facile t'as été tenté. Un gars t'a mal parlé, ses mots brisés ta solidité. Tranquille pour toi tu as choisi la facilité. Tu as commencé à sombrer. Et comme l'ambiance me le racontait.
So listen soon boy, fais bien attention. Car au bout du chemin peut-être la mort ou bien la prison. Ne loue pas les bad boy et passe à l'action yo. Avant d'avoir comme joie la tombe ou la détention. Mais dis-moi qui va t'aider. Encore une fois te voilà seul face aux difficultés. Tu recherches des amis mais n'y trouves que des associés. Non ce n'est pas ce système qui va te relever. Oh, oh, oh boy, plus tu deviens méfiant moins tu deviens confiant. Car je sais que l'amour dont tu n'as pas connu souvent. Ça fait bien trop longtemps mais qu'on en prend plein les dents. On cache nos sentiments pour mieux leur rentrer dedans. Oh,
call me say rude boy in a dance or reggae music. But watch out the test I give you.
Ήθελε να μην κάνει ποδαρικό πρόεδρος της Βουλής φέτος μέρη στην εκπομπή.
Όλο και περισσότερο κάποιον από τη Βουλή βγάζουμε.
Μα ξέρεις κάτι, μας έκανε ποδαρικό ο κύριος Στασούλας την πρωτοχρονιά. Και στη συνέχεια η Βουλή ήταν πάντα δραστήρια, κυρίως στον τομέα των εκδόσεων. Πάρα πολύ δραστήρια.
Τώρα έχει γίνει δραστήρια και στον χώρο των εκθέσεων.
Έχει γίνει δραστήρια.
Λόγω και της επετείου των 200 χρόνων.
Δεν είναι μόνο η επέτειος των 200 χρόνων τώρα. Τώρα είναι και το κτίριο, αυτό το υπέροχο κτίριο στην οδό Λένορμαν, το καπνεργοστάσιο, το οποίο πλέον είναι η στέγη της βιβλιοθήκης της Βουλής και του πολιτιστικού ιδρύματος ουσιαστικά της Βουλής. Και το οποίο ανοίγει και για όλους σε πολύ μεγάλη έκταση πια.
Είναι
η βιβλιοθήκη και λειτουργούσε ήδη εκεί.
6.500 μέτρα.
Ναι.
Είναι τεράστιος χώρος.
Εκεί λειτουργούσε ήδη η Βουλή.
Η βιβλιοθήκη και το τυπογραφείο εκεί, ναι, της Βουλής.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν τον αναμορφωμένο χώρο, γιατί αναμορφώθηκε πλήρως ο χώρος του πρώην δημόσιου καπνεργοστασίου από το νέον, και παρουσιάζεται τώρα σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων η έκθεση Portals, Πύλη. Λοιπόν, την επιμέλεια της έκθεσης αυτής συνυπογράφουν η Ελίνα Κουντούρη, Διευθύντρια του Νέων, και η Μαντλέιν Γκρίνστιν, Pritzker Project Director στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σικάγο. Για την έκθεση λοιπόν αυτή θα μας μιλήσει η κυρία Ελένη Δρούλια, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Καλησπέρα σας κυρία Δρούλια.
Γεια σας.
Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για το χρόνο που δίνετε να μιλήσουμε για το καπνεργοστάσιο που είναι το μέλλον της βιβλιοθήκης της Βουλής.
Πρώτα, είναι όλα έτοιμα?
Όλα έτοιμα είναι.
Δεν μπορεί.
Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ την έχω δει την έκθεση αυτή στην ολότητά της και την περιμένω μαζί με όλο τον κόσμο να εγκαινιαστεί και να είναι ανοιχτή από την Παρασκευή το πρωί. Μας έχουν αφήσει δηλαδή μερικά παράθυρα αυτό το που βλέπουμε να έχει ετοιμαστεί και να μας υποδέχεται έξω από το κτίριο. Αυτά που μπορούμε και κρυφοβλέπουμε εμείς μπαίνοντας ή και τη συμβολή της βιβλιοθήκης σε μία από τις καινούριες αναθέσεις που έχουν γίνει.
Σε ποιους χώρους του καπνεργοστασίου παρουσιάζεται η έκθεση?
Παρουσιάζεται σε πολλούς χώρους. Νομίζω ο πιο σημαντικός είναι το Έθριο, που είναι στεγασμένο και είναι ένας χώρος πραγματικά πολύ εντυπωσιακός του καπνοργοστασίου και έχει και πολύ φως και είναι και πολύ ιδιαίτερος χώρος. Νομίζω προσπαθώ τώρα να σφίξω το κεφάλι μου να σκεφτώ άλλον τέτοιο στην Αθήνα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ. Είναι ένα πολύ σπουδαίος και αρχιτεκτονικά χώρος για δράσεις, για εκθέσεις, για κοινωνικές συναναστροφές, για την έκφραση του δημόσιου, του ανοιχτού, της επικοινωνίας, όλα αυτά μαζί.
Και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν προχωρήσουμε στα της έκθεσης, για το χώρο αυτό συγκεκριμένα, εσείς είσαστε στο χώρο αυτό του καπνεργοστασίου αρκετό καιρό και ήσασταν εκεί και στο διάστημα που γίνονταν τα έργα για την
αναμόρφωση του χώρου,
ναι, προκειμένου να μπορεί να φιλοξενήσει εκθέσεις και να μπορέσει να γίνει. Τι είδατε να συμβαίνει στα μάτια σας?
Το κτίριο αυτό είναι ένα διατηρηταίο βιομηχανικό κτίριο της δεκαετίας του 1930. Όπως μαρτυρά και το όνομά του ήταν δημόσιο καπνεργοστάσιο και φιλοξενούσε, χτίστηκε με σκοπό να φιλοξενεί μικρές καπνικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Σιγά σιγά ατόνισε όλο αυτό και εισέβαλε η βιβλιοθήκη πολύ δυναμικά, πρέπει να πω, και από το ξεκίνημα του καινούριου αιώνα, του 21ου, είμαστε εγκατεστημένοι και έχουμε απλώσει τα πλοκάπια μας, τα βιβλία μας δηλαδή. Όπως ξέρετε βέβαια, οι βιβλιοθήκες πάντοτε έχουν ένα θέμα χώρου. Εκεί πέρα βρήκαμε πολύ μεγάλη ανακούφιση.
Και είπατε τι να κάνουμε για να στενέψει ο χώρος που έχουμε.
Όχι, όχι, δεν τον είχαμε καταλάβει ολόκληρο, γιατί ναι, ένα κομμάτι του δεν είχε φτιαχτεί. Και είναι ακριβώς αυτό το κομμάτι που έρχεται και επεμβαίνει των νέων και το πολύ δυναμικά και δραστικά, σεβόμενοι βέβαια και το βιομηχανικό χαρακτήρα του κτηρίου, δηλαδή διατηρούνται πάρα πολλά στοιχεία, δεν γίνεται μία μεταμφίεση, γίνεται μία πραγματική αναπαλαίωση.
Μα θα ήταν και αμαρτία να γίνει, δηλαδή είναι πολύ καλό να βλέπει κανένας ένα βιομηχανικό χώρο το ότι κάποτε λειτουργούσε κιόλα. Δηλαδή και τα μηχανήματα είναι πολύ χρήσιμα και πολύ ενδιαφέρον να υπάρχουν και ο τρόπος σε πολλές περιπτώσεις που ήταν διαρθρωμένος ο χώρος να φαίνεται, είναι όλα αυτά μπορεί να παίξουν το ρόλο τους και ιδίως όταν μιλάμε για τις σύγχρονες εικαστικές εκθέσεις έχουμε να δούμε πολλά πολλά και ενδιαφέροντα με αυτόν τον τρόπο.
Τώρα που μιλάμε για τη σύγχρονη εικαστική έκθεση, η Πύλη, από πού αντλήσατε έμπνευση για τη συγκεκριμένη έκθεση και τι σηματοδοτεί ο τίτλος της βεβαίως?
Ναι, αυτό δεν είναι δικιά μας ιδέα, είναι ιδέα του νέων και αποτέλεσε έμπνευση, αποτέλεσε ένα άρθρο της συγγραφέας Ρόη, ότι η πανδημία είναι μία πύλη, ένα σημείο που μπαίνεις από τον έναν κόσμο, ας πούμε της υγείας, και βρίσκεσαι σε έναν άλλον κόσμο. Και θεωρεί ότι αυτή ας πούμε, η μετάφραση είναι ότι υπάρχουν περάσματα και μεταβάσεις και πράγματι υπάρχουν περάσματα και μεταβάσεις, τις οποίες βλέπουμε ή θα δούμε στην έκθεση αυτή, μεταβάσεις γεωγραφικές, κοινωνικές, πολιτικές πολλών ειδών, δεν είναι μία, του ανδρικού κόσμου, του γυναικείου κόσμου, των ευαισθησιών, των συναισθημάτων, είναι μια πολύ πλούσια έκθεση Και αν μου επιτρέπετε, αξίζει να σημειωθεί κιόλας ότι στη συμμετοχή των 59 καλλιτεχνών από τις 27 χώρες, από τους 59 να πούμε ότι 18 είναι Έλληνες, έχουν γίνει και 15 νέες αναθέσεις. Δηλαδή υπάρχουν 15 έργα τα οποία είναι φτιαγμένα μόνο και μόνο για αυτή την έκθεση. Είναι καινούριες συμβολές.
Σε Έλληνες, σε ξένους είναι οι αναθέσεις αυτές?
Οι αναθέσεις αυτές, στις 15, οι 5 είναι προς Έλληνες και οι άλλες προς ξένους.
Και εσείς τα έχετε δει τα έργα?
Όχι, δεν τα έχω δει. Έχω δει μόνο αυτά που έχουμε δει όλοι. Μπορώ να σας πω ότι έχουμε συνεργαστεί για μία ανάθεση του Ιρακινού Αμερικάνου Μάικλ Ράκοβιτς, που σήμερα ζει και εργάζεται στο Σικάγο, που εμπνεύτηκε το έργο του, που το λέει «Κάρτα Μπαγδάντια», από την χάρτα του Ρίγα Βελεστινλή. Του στείλαμε και είδε τη χάρτα και εμπνεύτηκε όχι μόνο από το περιεχόμενό της, αλλά από την ποιότητά της, από το πώς έχει σωθεί, κυτρινήσει, φθαρεί, παρόλα αυτά τη στέκεται στο χρόνο και περνάει αυτό το μήνυμα της, των συνόρων και της συγκατοίκησης ανθρώπων, και χρονικά και εθνοτικά, και έφτιαξε ένα καινούριο έργο το οποίο είναι πραγματικά βιωματικό για εκείνον. Αυτό ανυπομονώ να το δω κιόλας, γιατί ακριβώς εξερευνά την πολιτική, τον εθνικισμό στον σύγχρονο γεωπολιτικό χώρο.
Να σημειώσουμε ότι η εφαρμογή του νέων για τα κινητά τηλέφωνα δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να περιηγηθεί αυτόνομα στην έκθεση, και αυτό βοηθάει βεβαίως τους επισκέπτες πάρα πολύ.
Και να πούμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι όλα έτοιμα. Δεν υπάρχει έκθεση στον κόσμο η οποία να είναι έτοιμη 2 μέρες πριν την έκθεση. Λοιπόν, πείτε μας, κάντε μας ένα ρεπορτάζ, παρακαλούμε πολύ, κυρία Δούλια, για το τι συμβαίνει στον χώρο εκείνη αυτή την ώρα.
Ο χώρος υπάρχει ένας οργασμός στον χώρο, πρέπει να πω.
Και θορύβους θα πρέπει να ακούτε πολλούς, και ο κόσμος να μπαίνει και να βγαίνει.
Πολλούς θορύβους να μπαίνουν, να βγαίνουν, να εγκαθίστανται. Κάθε φορά που μπαίνει ένα καινούριο έργο είναι σαν να αλλάζει ολόκληρο το τοπίο. Δηλαδή νόμιζες τώρα τα είδα όλα, αλλά ξαφνικά μπαίνει ένα καινούριο έργο και λες τώρα τα είδα όλα, και συνέχεια έτσι υπάρχει μια αυξητική εμπειρία στην οπτική σου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Θα το μάθετε.
Θα το δω.
Θα το μάθετε και αυτά σιγά σιγά τώρα όσο γίνονται εκθέσεις εκεί.
Ναι.
Κυρία Δρούλια, κατάλογος της έκθεσης υπάρχει?
Θα υπάρχει κατάλογος της έκθεσης, που θα είναι δίγλωσσος. Έχει συνεισφέρει και η βιβλιοθήκη με δικά της κείμενα. Θα υπάρχει ένα κείμενο που θα μιλάει για την ίδια τη βιβλιοθήκη στο κτίριο αυτό. Θα υπάρχει ένα κείμενο που θα μιλάει για την ιστορία του κτιρίου, σύντομα κείμενα βέβαια, που θα μιλάει για την ιστορία του κτιρίου, και έχουμε και σκοπό σαν Βουλή και σε συνεργασία και με άλλα τμήματα της Βουλής να βγάλουμε ένα λεύκομα που θα έχει ερευνήσει σε βάθος την πορεία του κτιρίου μέσα στο χρόνο και όλες αυτές τις αλλαγές χρήσης του, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί σκεφτείτε πόσα κτίρια δεν έχουν αυτή την καλή τύχη, που δεν βρίσκουν επόμενη ζωή, δεν φιλοξενούν άλλους ανθρώπους με άλλες ανάγκες και που στέκονται εκεί ώσπου να γκρεμιστούν. Αυτό το κτίριο ήταν τυχερό, νομίζω, και εμείς μαζί του βέβαια, που μπόρεσε να επιβιώσει και να ικανοποιήσει και καινούριες ανάγκες.
Και οι κάτοικοι της περιοχής βεβαίως, γιατί αναβαθμίζεται η περιοχή και τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν ένα πολύ σπουδαίο κέντρο πολιτισμού στη γειτονιά τους.
Η πρόσβαση εκεί πώς γίνεται, κυρία Δρούλια?
Είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση. Καταρχήν έρχεται το μετρό μέχρι τη στάση Σεπόλια και από εκεί είναι νομίζω 7 λεπτά με τα πόδια, άρα πολύ κοντά. Όλα τα λεωφορεία που κινούνται επί της Λένορμαν σταματάνε στη στάση που λέγεται Καπνεργοστάσιο. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ το τρόλεϊ νούμερο 12 που ξεκινάει από το Ζάπιο, δηλαδή κάτω από τη Βουλή, και κάνει στάση στο Καπνεργοστάσιο.
Δεν είναι μακριά.
Όχι, μακριά μπορεί να φαίνεται, αλλά δεν είναι. Δεν είναι.
Για όποιον μένει στην Αθήνα, βέβαια.
Για όποιον μένει στην Αθήνα, αλλά και όχι πάλι, γιατί είναι και πολύ κοντά σε άλλους κόμβους της Εθνικής Οδού, από την άλλη μεριά. Ναι. Δεν είναι απροσπέλαστο καθόλου.
Μια ακόμα χρηστική ερώτηση, κυρία Δρούλια. Ξέρουμε ότι η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Χρειάζεται προκράτηση θέσης.
Ναι, είναι ελεύθερη. Διατηρούνται όλα βέβαια τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Μην φανταστείτε ότι θα μπορείτε ποτέ να στριμωχθείτε. Είναι μικρές ομάδες που θα την επισκεφθούν. Και χρειάζεται μια προκράτηση σε μια ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία μπορείτε να βρείτε στο site του Νέων. Γιατί είναι αρκετά μεγάλη, να μην σας κουράσω. Είναι εύκολη γενικά.
Εγγένεια θα γίνουν,
Θα γίνουν κανονικά.
Με
διατηρώντας όλους τους...
Με πολύ λίγα άτομα δηλαδή.
Με τις αποστάσεις. Το κτίριο είναι μεγάλο και έτσι επιτρέπει αρκετή ευκολία, αλλά δεν θα είναι...
Απλώς αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε για εγγένεια κάποιες εικαστικές έκθεσης.
Ναι, γιατί γίνονται μεν εκθέσεις, αλλά εγγένεια γιοκ.
Όχι, εγγένεια θα έχει με φυσική παρουσία, που τώρα διαχωρίζουμε τη φυσική παρουσία από την...
Λοιπόν, και το τελευταίο που θα ρωτήσουμε, για να μην σας κρατάμε και σας άλλο, γιατί πρέπει και εμείς να κλείσουμε την κουβέντα εδώ σε λίγο, θέλουμε να μας πείτε αν υπάρχουν πλέον και άλλοι χώροι στο καπνεργοστάσιο οι οποίοι είναι υπό αναμόρφωση αυτή την περίοδο και πρόκειται να δούμε και άλλους χώρους στην πορεία για να έχουμε να λέμε.
Ναι, αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση νομίζω, γιατί η έκθεση θα τελειώσει κάποια στιγμή στο τέλος του χρόνου, αλλά και η βιβλιοθήκη, στην οποία ανήκει, είναι παράρτημά της δηλαδή, έχει και εκείνη τα όνειρά της για τη χρήση του κτηρίου, εκτός από το να κάνει ατέλεια τα ράφια. Είναι, ας πούμε, να κάνει μια αίθουσα που θα είναι πολλαπλών χρήσεων και θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί για παρουσιάσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, κινηματογραφικές προβολές, μια τέτοιου τύπου αίθουσα. Θα θέλαμε να κάνουμε μέσα στο κτίριο μια σαν μόνιμη έκθεση της ιστορίας του κτιρίου με τα κατάλοιπα του ίδιου του κτιρίου, δηλαδή όλες αυτές τις μηχανές του που έχουν χρησιμοποιηθεί και βρίσκονται μέσα του καπνού. Και θα ήθελα και εγώ, έτσι το λέω τώρα, μία έκθεση που θα τη λέγαμε για την τεχνολογία της μνήμης. Δηλαδή, τι μέσα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να διατηρήσει, για να κρατήσει την πληροφορία που τις σκέψεις του, τα αισθήματά του που έχει κατακτήσει. Αυτό τι σημαίνει, ποια μηχανήματα έχει χρησιμοποιήσει η βιβλιοθήκη για να αποτυπώσει το περιεχόμενο. Ωραία. Από φωτοτυπικά μηχανήματα, γραφομηχανές, στυλό, τα πάντα όλα.
Απλά όλα αυτά θα τα περιμένουμε με τον καινούριο χρόνο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Ναι, θα έχουμε να λέμε. Λοιπόν,
βέβαια.
Εδώ θα σας ευχαριστήσουμε.
Γεια σας, κυρία
Δρούλια. Ευχαριστώ.
Γεια. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου, κυρίες και κύριοι, για το δεύτερο μέρος του Μπλέσαν Πορτοκάλι. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και τι ωραία που είναι που κάνουμε πλέον θέματα που δεν είναι διαδικτυακά.
Ναι, είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Μετά από ένα είμαι... χρόνο δηλαδή.
Ναι, από το περισμένο καλοκαίρι ουσιαστικά.
Βέβαια.
Γιατί σχεδόν τα πάντα που κάναμε ήταν διαδικτυακά. Τώρα είναι πραγματικά ευχάριστο ότι σήμερα όλα μας τα θέματα είναι με πράγματα
διαζώσεις,
που μπορούμε διαζώσεις να πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, έχουμε μία παράσταση η οποία θα παιχτεί τη Δευτέρα στο Φεστιβάλ Βράχων, στο Θέατρο Βράχων.
Ουσιαστικά ανοίγουν με αυτή την παράσταση οι εκδηλώσεις φέτος στο θέατρο στη σκιά των Βράχων στο φεστιβάλ.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, αν σας ρωτούσαμε σε τι λέτε να είναι αφιερωμένη αυτή η πρώτη παράσταση, νομίζω ότι θα το βρίσκατε. Ναι, είναι στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.
Όλο το φεστιβάλ των Βράχων είναι φέτος αφιερωμένο στα 200 χρόνια.
Όπως και το 50% τουλάχιστον, αν όχι περισσότερο, των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ελλάδα, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο να συμβεί και είναι κρίμα που δεν είχε περισσότερο χώρο η Επανάσταση του 1921 και σε προηγούμενες χρονιές, σας μην ήταν η επέτειος. Λοιπόν, εδώ έχουμε όμως και ένα ιδιαίτερο θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί από αυτή την εκπομπή, αλλά με άλλον τρόπο. Με μελετητές του θέματος έχουμε μιλήσει, με μελετήτριες μάλλον. Το ζήτημα είναι γυναίκες μαχήτριες και η σκηνοθεσία, η επιλογή κειμένων και η δραματοποίηση στην παράσταση αυτή ανήκει στη Μιχαέλα Αντωνίου, η οποία είναι μαζί μας. Κυρία Αντωνίου, καλησπέρα σας.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας και στους δύο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και έτσι στο λίγο χρόνο που κατάφερα να σας ακούσω. Έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Επιτέλους έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε ξανά από κοντά και να δώσουμε, να ζήσουμε ξανά θέατρο. Γιατί αν μη τι άλλο, το θέατρο είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το ζούμε μέσα στη θεατρική σκηνή, μέσα στο χώρο του.
Λοιπόν, να μιλήσουμε πρώτα για το θέμα αυτό καθ' αυτό. Ξέρουμε όλοι την Μπουμπουλίνα, ξέρουμε όλοι τη Μαντώ Μαυρογένους. Πρόσφατα είχα
ξέρουμε
πάει...
Ξέρουμε και τη Δέσπο. Η Δέσπο κάνει πόλεμο με νύφες και μαγκόνια.
Η Δέσπο είναι πριν.
Ακούγεται.
Η Δέσπο όμως είναι πριν. Αυτά συμβαίνουν νωρίτερα. Αυτά στο Σούλι είναι ο προάγγελος της Επανάστασης.
Το 1803.
Ναι, εδώ είχα πάει πρόσφατα, ξανακοίταζα στο πεδίο του Άρεως στην Λεωφόρο των Ηρώων και είδα τη Δόμνα βυσβίζει. Έψαξα μετά να τη βρω και διαπίστωσα ότι ήταν και εκείνη μία γυναίκα η οποία είχε πλοίο, ας πούμε, και ήταν... και δεν την ήξερα την ύπαρξη, δεν το είχα προσέξει καν το άγαλμά της στην Λεωφόρο των Ηρών. Και είναι, οι γυναίκες ήταν παρούσες εκεί και αυτό καλείται η παράσταση, νομίζω, να μας φέρει στο φως. Λέμε ότι έχουμε πολλά άγνωστα και τα διαπιστώνουμε φέτος. Ένα από τα πιο άγνωστα είναι ο ρόλος της γυναίκας. Κυρία Αντωνίου, εσείς κάνετε κάτι γι' αυτό, για να μάθουμε περισσότερα. Πείτε μας τι κάνετε και πώς βρήκατε άκρη.
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς συνεργάζομαι με μια εξαιρετική ιστορικό και ειδικό, τέλος πάντων, στα θέματα της Επανάστασης, με την Άννα την Καραγατσούλη, με την οποία είμαστε και συνάδελφοι στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Και αυτή μου άνοιξε έτσι ένα παραθυράκι, προτείνοντάς μου κάποιες πηγές. Φυσικά υπάρχουν τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, υπάρχουν τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη. Έχει η παράσταση ένα-δύο στοιχεία τα οποία εγώ τα βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και αυτό είναι η συμβολή των Φιλελλήνων. Βλέπετε, οι Φιλέλληνες έχουν έρθει και έχουν κοιτάξει την Ελλάδα και τις Ελληνίδες εν τέλει με ένα τελείως διαφορετικό μάτι. Και ένα έτσι απόσπασμα που έχει ενδιαφέρον και εμφανίζεται στην παράσταση είναι μία αναφορά του Γάλλου Περσά Μωρίς Περσά, ο οποίος λέει ότι εμείς, λέει, είδαμε την Μπουμπουλίνα, την είχαμε ακούσει στο Παρίσι, της είχαν κάνει έτσι ένα πορτρέτο καταπληκτικό, ήταν σαν αναγεννησιακή, έτσι μια αναγεννησιακή, σαν μια Ιωάννα της Λορένης μας την είχαν παρουσιάσει, και λέει έφτασα στο Νάπλιο εκεί πέρα που ήταν η Μπουμπουλίνα και την γνώρισα και ήταν σαν μια τυρεμπόρισα της Αλ. Βρωμερή και τρισάφια.
Αυτές ήταν οι απόψεις λοιπόν των Φιλελλήνων για τις Ελληνίδες αγωνίστριες.
Τι περίμενε να κυκλοφορεί στα σαλόνια του Παρισιού, δεν ξέρω.
Ναι, αλλά ξέρετε ποια ήταν η πλάκα? Ότι η μεγαλύτερη ανατροπή σε όλο αυτό είναι, λέει, ότι εμείς, λέει, της δείξαμε το πορτρέτο της Μπουμπουλίνας και με το που το βλέπει η Μπουμπουλίνα σκάει δύο φορές τα γέλια. Και λέει, και ξέρεις, κοροϊδεύει περισσότερο τους Γάλλους που έχουν αυτή την εικόνα της, παρά το γεγονός, ας πούμε, ότι είχαν μια εικόνα ότι ήταν...
Έτσι, μια ηρωική, μια επική μορφή.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχουν... Ναι, ολοκληρώστε.
Όχι, παρακαλώ.
Ήθελα να σας ρωτήσω αν μέσω της παράστασης μας συστήνετε άγνωστες Ελληνίδες αγωνίστριες, όπως αυτή που αναφέρθηκε ο Γιώργος πριν.
Όχι, δεν συστήνουμε άγνωστες αγωνίστριες, αλλά ας πούμε συστήνουμε διάφορες δράσεις που είχαν οι γυναίκες, όπως την παρέμβαση της γυναίκας του Βουράκη που πήγε ένα φαρμακό στο Κολοκοτρώνη και χάρη σε αυτήν σώθηκε ο Κολοκοτρώνης. Υπάρχει μια άλλη μορφή μιας γυναίκας από το εξωτερικό που έρχεται να πολεμήσει, αλλά δεν θέλω να σας πω άλλα.
Δεν θέλετε να μας τα μαρτυρήσετε?
Θέλω να έρθετε να δείτε την παράσταση.
Οι πηγές που χρησιμοποιείτε, υπάρχει και κείμενο δικό σας ή είναι κείμενα τα οποία είναι αρχιακά που τα έχετε βρει?
Κοιτάξτε, κυρίως είναι αρχιακά κείμενα, όμως υπάρχουν γέφυρες, υπάρχουν κάποιοι συνδετικοί κρίκοι που ήταν και δική μου παρέμβαση, αλλά και δουλειά μέσα στην πρόβα και στην, πώς το λένε, στην δημιουργική διαδικασία όλων των συντελεστών της παράστασης.
Εγώ θέλω να σταθώ λιγάκι στους φωτισμούς, γιατί εκτός από όλα τα υπόλοιπα υπογράφετε και τους φωτισμούς της παράστασης, άρα τους θεωρείτε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Ποια είναι η συμβολή
τους? Δεν βρήκε άνθρωπο να το κάνει.
Κοιτάξτε να δείτε, ένα από τα ωραία στοιχεία που έχει αυτό το θέατρο στο οποίο παίζουμε είναι ότι έχει αυτό το επιβλητικό νταμάρι, έχει την πέτρα και το φως, και νομίζω ότι σε τέτοιες παραστάσεις έχει σημασία και αυτή η σκληράδα της φύσης να έρθει μπροστά. Έτσι ενσωματώνω στους φωτισμούς μου και κάποια κομμάτια από τον διάκοσμο των
από τον περιβάλλοντο χώρο, δηλαδή.
Ναι. Και νομίζω ότι έχει σημασία. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι έτσι όταν άρχισα να σκηνοθετώ, βρήκα τους φωτισμούς τόσο δυνατούς, ικανούς να δημιουργήσουν χώρους. Και γι' αυτό κιόλας μου αρέσει έτσι να παίζω με τα φώτα.
Κάτι ξέρω, Βολανάκης, που το διάλεξε όλα αυτά τα ταμάρια για να κάνει φεστιβάλ.
Ένα σπουδαίο.
Από τους μεγαλύτερους που υπήρξαν ποτέ, και χάρη σε αυτόν έχουμε αυτά όλα τα φεστιβάλ γύρω-γύρω στην Αθήνα.
Ναι.
Ζωντανή μουσική.
Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή φαντάζομαι το γνωρίζετε, έτσι, αυτή την πολύ άσχημη απόφαση που έχει βγει, που ουσιαστικά 200 χρόνια μετά την Επανάσταση ένα χρυσόβολο που κρατά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία θέλει να στερήσει από τους δημότες του Βύρωνα και της Δάφνης Ημιτού αυτό τον χώρο αθλητισμού και πολιτισμού.
Το ξέρουμε το πολύ καλά αυτό, και είναι και ένα θέμα το οποίο θα πιάσουμε και από την εκπομπή στην πορεία. Αλλά δεν νομίζουμε ότι θα συμβεί αυτό. Δηλαδή είναι αστείο να συμβεί.
Ναι, και εγώ δεν νομίζω. Απλώς οφείλουμε να το επαναλαμβάνουμε, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν επιτρέπεται να συμβεί κάτι τέτοιο.
Υπάρχει και το θέμα της χρησικτησίας, το οποίο είναι κατοχυρωμένο νομικά. Τι να κάνουμε πια, δηλαδή δεν μιλάμε για χρησικτησία 10 και 20 ετών εδώ, ούτε 40. Μιλάμε για
200 χρόνια.
Έλεος. 200 χρόνια. Μα, τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν,
θέλετε να μας πείτε τους ηθοποιούς της παράστασης?
Θέλω να σας πω τους ηθοποιούς και το μουσικό μας. Έχουμε έναν εξαιρετικό μουσικό που παίζει κλαρίνο και καβάλ, τον Τρίφωνο τον Παπαϊωάννου. Και οι ηθοποιοί μας είναι αλφαβητικά ο Λίνος ο Αρσένης, ο Νίκος ο Βλασάκης, η Ήλια Γιακουμάκη, η Βούλα η Κώστα, ο Κωνσταντίνος ο Μαρούγκας που παίζει και τον Μπελέκη στην παράσταση και η Αγγελική Στρατάκη.
Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Να πούμε ότι η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, αλλά χρειάζεται προκράτηση θέσης, είναι σημαντικό.
Και μία τελευταία ερώτηση, στην οποία θα απαντήσετε λακωνικά, γιατί έχουμε και άλλο θέμα και δεν θα το προλάβουμε. Θα γίνει αλλού η παράσταση αυτή ή μόνο για αυτή την παράσταση?
Αυτή τη στιγμή θα είναι μόνο εκεί.
Από εκεί και πέρα βλέπετε.
Από εκεί και πέρα ακούμε.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εμείς. Γεια σας. Μιλήσαμε για θέατρο, μιλήσαμε για εικαστικά. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μιλήσουμε και για κινηματογράφο. Τα θέρινα σινεμά λειτουργούν και ένα φεστιβάλ το οποίο δεν έχει κανένα λόγο να πειραχτεί φέτος είναι το Athens Open Air Film Festival, το φεστιβάλ των θερινών κινηματογράφων της Αθήνας. Μαζί μας είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, εν ώψη και της έναρξής του στις 14 του μηνός, την Δευτέρα που μας έρχεται. Κύριος Κατσίκας λοιπόν μαζί μας. Κύριε Κατσίκα, καλησπέρα σας.
Γεια σας και από μένα.
Γεια και στους δύο. Σας ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση και πρέπει να σας πω ότι είστε γούροι μας κατά κάποιον τρόπο. Όταν πηγαίνει και κάνουμε το τηλεφώνημα αυτό, είτε πρόκειται για τις νύχτες πρεμιέρας είτε για το Athens Open Air, λέω όλα θα πάνε καλά μετά. Οπότε σας ευχαριστώ για το ποδαρικό.
Όταν αργούμε να μας παίρνετε τηλέφωνο, μας υπενθυμίζετε τότε, κύριε Κατσίκα.
Εννοείται.
Περί αυτού πρόκειται.
Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε.
Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Πείτε μας λοιπόν με τι
για
ξεκινάτε.
Για την 11η διοργάνωση, πώς ξεκινάτε.
Και βλέπουμε... τι διαφορά έχει από τις 10 προηγούμενες.
Ερωτική επιθυμία βλέπουμε ότι είναι στο επίκεντρο φέτος.
Στο επίκεντρο του κινηματογράφου είναι η ερωτική επιθυμία τώρα, δεν ξέρω.
Όχι, μιλάμε γενικότερα.
Όχι, πολύ σωστά τα λέτε και συνεχίστε να τα λέτε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι, μία από τις βασικές μας προβολές για φέτος είναι η προβολή της ταινίας του Wong Kar-wai, της πολύ αγαπημένης ταινίας, Ερωτική Επιθυμία. Δεν είναι όμως μία οποιαδήποτε προβολή της ταινίας, διότι πέρσι η ταινία συμπλήρωσε 20 χρόνια. Επειδή λοιπόν για λόγους που καταλαβαίνουμε όλοι ποιοι ήταν, δεν μπορέσαμε πέρσι και εμείς και οι υπόλοιπα μέρη στον κόσμο που ήθελαν να κάνουν κάτι παρόμοιο, να πραγματοποιήσουμε μία εορταστική προβολή, θα το κάνουμε φέτος. Και αυτή είναι μια προβολή που γίνεται με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια, την οποία επίβλεψε ο ίδιος ο Wong Kar-wai, και είναι εν είδη γιορτής. Δηλαδή σε διάφορες μεγαλοπόλεις του κόσμου έγινε μέσα στο στο πρόσφατο χρονικό διάστημα έγιναν παρόμοιες προβολές. Τι σημαίνει αυτό? Οι προβολές αυτές είναι σε μια ξεχωριστή τοποθεσία εκτός κινηματογράφων ή θερινών στη δική μας περίπτωση. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε μια σημαντική και εμβληματική τοποθεσία της πόλης για να κάνουμε εντυπωσιακά τον εορτασμό αυτής της τόσο σημαντικής και τόσο αγαπημένης μας ταινίας. Αυτό λοιπόν, εάν ο καιρός μας το επιτρέψει, θα γίνει την 3η 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Mm-hmm. Την Δευτέρα ξεκινάμε, είναι η πρεμιέρα μας με την ταινία «Άσπρο Πάτο» του Τόμας Βίντερμπεργκ, η ταινία που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης διεθνής ταινίας φέτος. Ξέρω ότι πολλοί έχουν παρακολουθήσει την ταινία και ξέρω ότι θα την παρακολουθήσουν και στις αίθουσες, στη μεγάλη οθόνη με το καλό. Είναι νομίζω ένας ιδανικός τρόπος να ξεκινήσει κανείς μια γιορτή, είτε είναι η γιορτή του κινηματογράφου, είτε είναι η γιορτή της επιστροφής μας στην πόλη και στην κανονικότητά μας. Οπότε στις 14 του μηνός είναι η πρεμιέρα μας. Από εκεί και πέρα ξεκινά μια σειρά προβολών, 15 ταινίες τον αριθμό, που θα απλωθούν μέχρι τον Αύγουστο και θα περάσουν από διάφορα μέρη της Αθήνας. Θα περάσουν από το θέατρο του Λυκαβητού, όπου θα φιλοξενηθεί το «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων» του Άλφρεντ Χίτσκοκ, όπως δεν το έχετε ξαναδεί, σε μια πολύ εντυπωσιακή drive-in προβολή με θέα την πόλη μας. Θα περάσουμε από το Βυζαντινό Μουσείο, που θα παιχτεί μια από τις καλύτερες ταινίες του σκηνοθέτη Ζαν Πιέρ Μελβίλ και του ηθοποιού Ζαν Πολ Μπελμοντό, ονομάζεται «Εφημέριος». Θα ανοίξουμε για δεύτερη φορά τις πόρτες του Μεγάλου Δυτικής Πλακεδίας στην Πεντέλη για κινηματογραφική προβολή. Η πρώτη φορά έχει γίνει προδιετίας, θα γίνει πάλι φέτος και εκεί θα παιχτεί η αριστουργηματική κληρονόμος του William Wyler με πρωταγωνίστρια την Olivia de Havilland, που μάλιστα βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία της αυτή. Η ταινία, να θυμίσω στους φίλους των βιβλίων, ότι είναι η κινηματογραφική διασκευή του Washington Square, του βιβλίου που είχε γράψει ο Kenneth James. Και συστήνω επιφύλακτα να παρακολουθήσουν τη συστηκμένη ταινία και προβολή, διότι είναι τόσο όμορφη η τοποθεσία του Μεγάλου Δυτικής Πλακεδίας και τόσο σπάνια η διάθεσή της για εκδηλώσεις, που το γεγονός ότι θα προβληθεί κινηματογραφική ταινία εκεί είναι ακόμη πιο ξεχωριστό. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν προβολές, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω για οτιδήποτε άλλο, σε πολλά άλλα μέρη της Αθήνας. Απρόσμενα, με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε. Ακαδημία Πλάτωνος επίσης, ΑΒ, ένας πολύ όμορφος χώρος που παλιά λειτουργούσε ως θερινός κινηματογράφος στην Οδό Πατησίων και τώρα ανακαινίζεται και χρησιμεύει ως χώρος εκδηλώσεων. Και στο πρόγραμμά μας φέτος θα υπάρξουν και κάποια θερινά, διότι είμαστε πολύ μεγάλοι και ένθερμοι υποστηρικτές της εμπειρίας της αίθουσας, είτε είναι κλειστή αίθουσα, που ελπίζω πολύ σύντομα να ανοίξουν, είτε είναι θερινή αίθουσα. Οπότε αρκετές προβολές θα γίνουν σε αγαπημένα μας θερινά. Και κάπως έτσι θα περάσουμε το καλοκαίρι μας.
Εγώ θα ήθελα, πριν φύγουμε από τους χώρους, να μείνω λίγο στο θέατρο του Λυκαβητού, το οποίο έχει να λειτουργήσει, αν δεν κάνω λάθος, πάρα πολύ καιρό. Πώς το πετύχατε? Μπράβο που το πετύχατε να το ανοίξετε.
Κύριε Γιαννάκο, καταρχάς θα σας διορθώσω, αν και... Δεν το κάνετε λάθος. Το θέατρο του Λυκαβητού αυτή τη στιγμή δεν διατίθεται. Το θέατρο του Λυκαβητού όμως πολύ σύντομα θα διατεθεί, όχι όμως φέτος. Του χρόνου θέλω να ελπίζω ότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα κάνουμε εκεί η κινηματογραφική προβολή. Θα είμαστε έξω από το θέατρο του Λυκαβητού, στον χώρο δηλαδή. Ακούτε και τις βροντές, με συγχωρείτε απλώ. Δεν ξέρω στο στούντιο αν το στούντιο σας προστατεύει.
Το στούντιο μας προστατεύει για την ώρα.
Ακριβώς. Είναι έξω από το θέατρο του Λυκαβητού και μάλιστα είναι στοχευμένη προβολή έξω, γιατί δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε αυτοκίνητα μέσα στο θέατρο. Είναι drive-in η προβολή αυτή. Ξέρω ότι γίνονται παρόμοιες προβολές στην Αθήνα και ξεκίνησαν και πέρσι. Η συγκεκριμένη μας προβολή, όπως και μια αντίστοιχη που κάναμε πέρσι, γίνεται με τέτοια τελειότητα ήχου και εικόνας που πραγματικά δεν συγκρίνεται με οποιαδήποτε άλλη. Και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, γιατί κάθε πρωτοβουλία open air που λαμβάνεται τα τελευταία χρόνια στην πόλη αυτή, εμείς και την ενθαρρύνουμε και την καλωσορίζουμε. Παρ' όλα αυτά, είναι τόση η προσοχή και η σχολαστικότητα που δίνουμε στην ποιότητα των προβολών και κυρίως στην οπτικοακουστική απόδοση των προβολών, που ειλικρινά όσοι ανεβούν στον Λυκαβητό για να παρακολουθήσουν την ταινία του Hitchcock, θα καταλάβουν γιατί μιλάμε και τη διαφορά. Και βέβαια, όποιοι βαριούνται και δεν θέλουν να παρακολουθήσουν τη ταινία και τη διάρκεια της, που το βρίσκω απίθανο αυτό να συμβεί, μπορούν πάντοτε να ρίχνουν κλεφτές ματιές στην πόλη μας κάτω, γιατί έχει εντυπωσιακή θέα εκεί όπου θα στηθεί η οθόνη και ο χώρος που θα φιλοξενήσει το κοινό μας.
Κατάλληλη για την ερωτική επιθυμία που λέγαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Κατσίκα. Καλή επιτυχία. Σας θα ξαναπούμε, φαντάζομαι, πολύ σύντομα.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Yeah. Yeah. Yeah.